pievienotā vērtība.
Sveicināti! Turpmākais stundas ceturksnis veltīts biznesa, ekonomikas, naudas un kapitāla tirgus tematikai jūsu uzmanībā ir raidījums pievienotā vērtība.
To jums veido Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Šodien par riska kapitālu, kur jaunākā tendence ir saukt par iespēju kapitālu. Kā tāda pavasarīga asne viens pēc otra parādās aizvien jauns un jauns iespējas un atbalsta programmas, gan jau nobrieduši uzņēmumu attīstībai, gan arī vēl zaļajiem jaunuzņēmumiem. Tostarp šo sev netipisko risku sāk uzņemties arī bankas.
Ielūkosimies arī savos ieguldījumu portfeļos un tendencēs Baltijas valstu akciju tirgu, bet sāksim ar ekonomikas aktualitāšu apkopojumu.
Pievienotā vērtība.
Laikam jau jāsāk ar azartspēlēm. Satversmes tiesa atzina, ka aizliegt azartspēles visā Rīgas teritorijā neatbilst satversmei.
Tas gan nav tādēļ, ka satversmes tiesa domātu, ka vispār nedrīkst aizliegt. Tiesa norāda, ka vajag argumentāciju un pamatojumu. Kādēļ katrā teritorijas plānojuma zonēšanas vietā azartspēles būtu jāaizliedz? Nu, piemēram, teritorijā izvietotas izglītības un kultūras iestādes var būt iemesls vai sabiedrības kustības blīvums.
Ko tas nozīmē? Tā kā Rīgas doma ir apņēmības pilna azartspēlēm teikt nē, tad visticamāk agrāk vai vēlāk lielākajā daļā Rīgas tās arī aizliegs. Izstrādās pamatojumus, sataisīs dokumentu čupiņus un pa vienai vien teritorijai iekļaus aizliegumu sarakstā.
Ja tik salīdzinoši vienkārši varētu aizliegt arī citas lietas, joprojām maz kustības mangāna rūdas eksportā uz Krieviju un, kā ziņo kolēģi no LTV de facto, arī no agresoru valstīm ievesta liekto lauksainiecības produktu sarakstā vēl jāskatās un jāskaita vairāk preču ievest liekts vai tomēr atļauts.
Ja runājam par mēģinājumiem sankcijas apiet, tad vispār pēc muitas datiem vairāk tas notiek preces uz agresoru valstīm vedot. Šā gada 1. Ceturksnī muitas deklarācijas sankciju dēļ nav ļauts noformēt ievedot preces gandrīz 670 gadījumos, bet izvedot 92 gadījumos.
Kustība valsts ieņēmuma dienesta reformas virzībā jau stāstījām par plānu vidu padarīt baltu un pūkainu, tas ir padarīt par draudzīgu servisu iestādi, nodalot kontroles funkcijas. Visi, kam par to ir kāds viedoklis, to var izteikt, jo sākusies reformas sabiedriskā apspriešana. Dokuments var atrast tiesību aktu portālā un izmantot iespēju pateikt, kas tad jūsuprāt labi un kas nē.
Lai nav kā parasti, visi pārsteigti, ko tur beigās sareformē. Vismaz pēc sabiedrības reakcijas tieši tā sanāca ar sabiedriskā transporta biļešu cenu un sistēmas reformu. Ka būs no 1. Aprīļa izmaiņas, skanēja daudz un bieži, bet to, ka cenu kāpums skars arī viņus, daudz pamanīja tikai 1. Aprīlī, pērkot biļetes.
Gaidot vasaru un ekspertu pieļauto procentu likmju mazināšanu, aplēsts, ka martā eirozonas inflācija bija 2,4%, par 0,2% mazāk nekā februārī un krietni mazāk kā oktobrī, kad eirozonas vidējais cenu kāpums bija 10,3%. Likmju samazināšana gan nav garantēta, jo ģeopolitiskie vēji, piemēram, uzbrukumi tranzītu kuģiem Sarkanajā jūrā pūtīs sliktā virzienā, likmes var arī nerūkt.
Bet Latvijas bankas, nu, ja pavisam juridiski precīzi, tad monetārās finanšu iestādes, kas reāli galvenokārt ir bankas. Janvārī un februārī strādājuši ar 96 miljonu eiro peļņu. Tas ir par 10,3% vairāk nekā pērnā gada pirmajos divos mēnešos. Tā aplēsus Latvijas banka.
Te svarīgs atgādinājums tiem, kam ir hipotekārais kredīts mājoklim, drīz gaidām valsts atbalsta izmaksa. Komercbankas jau iemaksājuši nodevu, no kuras to izmaksās, un šā gada 1. Ceturksnī iemaksāti vairāk nekā 24 miljoni eiro.
Un patiesībā vēl svarīgāks atgādinājums – neiekrītiet krāpnieku nagos. Šo atbalstu izmaksās automātiski, tā kā visādi zvani, e-pasta un SMS ar aicinājumu pieteikties atbalstam ir krāpšana. Iegūs jūsu datus un ne tikai atbalstu nedos, bet arī vēl kontu var iztukšot vai jūsu vārdā dažādus kredītus paņemt.
Viena no kapitāla pasaules neapgāžamām patiesībām ir, ka nauda jeb kapitāls ražo vēl vairāk naudas. Nevelti pēdējā laikā bankas daudz kritizētas par to, ka nepietiekami kreditē un finansē Latvijas tautsaimniecību un ka tā neaug tik strauji, kā varētu. Jauniem uzņēmējiem jaunām idejām piesaistīt naudu ir grūti un tev neiespējami, bet sāk parādīties pozitīvas iezīmes, ka situācija mainās. Iespējas gan valsts politikas radītas garinī no tradicionālo spēlētāju puses, bet par kreditēšanu Latvijā paturpinot nenoliedzami stagnācijas pazīmes ir redzamas, tā saka Seb Bankas valdes loceklis Arnis Škapars.
Ko mēs redzam pēdējos 5 gadus? Komercbanku kredīta portfels juridiskām personām nav mainījies. 5 gadu laikā tas ir nulles pieaugums. Pat kaimiņu valstīs, kur ir pilnīgi līdzīga ģeopolitiskā situācija un arī bija Covid, līdzīgs Covid vadīšanas režīms, portfeļi ir auguši pa 4-5% vidēji gadā. Tagad tā ir viena lieta, ko mēs redzam, kad ir zināmas tādas stagnācijas pazīmes. Nedrošība un ļoti ātra saistība amortizācija, kas izpaužās uzņēmumu kredīta īpatsvars iekšzemes koproduktā, tad tas, cik ir aizņēmušies uzņēmumi, ir ārkārtīgi zems līmenis, 13% no Latvijas IKP. Nu, kopā ar rumāņiem, poļiem, mēs esam tur apakšdaļā, liela daļa attīstīto valstu atrodas skalas labajā pusē, ja mēs tā paskatāmies.
Problēma ne visi, un jo īpaši uzņēmumi ar strauju izaugsmes potenciālu ir klasiskās bankas un tai uzlikto ierobežojumu prāt kreditējami.
Bieži vien tās naudas tajā nākamā izaugsmes fāzē nav. Gribētos aiziet uz banku viņu paņemt, taču, ja tu audz strauji, tev jau nav tās peļņas, ko parādīt bankai, no kā tu atdos kredītu. Sanāk, tu aizēji uz banku, parādi bankas, ka tās mīnusi. Nu, kā šādu kredītu varēs piešķirt? Patreiz nevar. Tad ir jāpiesaisti investori. Ko nozīmē piesaistīt investors? Tas nozīmē, ka tev ir līdz īpašnieki. Tev ir cilvēki, ar ko ir jādalās gan darba augļos, ja, gan arī kopā jāpieņem lēmumi, kas ir arī izaicinājums, ja, varbūt mums daudziem vēl ir viensēdus domāšanas, kur mēs gribam tā kā savu stūrīti zemes un strādāt paši sev. Turklāt vēl viens tāds nevienlīdzības aspekts, ja, ka mūsu uzņēmēji bieži vien nu, nav tik turīgi kā uzņēmēji citās valstīs. Mēs skatāmies uz pasaules veiksmes stāstiem, mēs domājam, kā viņiem tas sanāca. Bieži vien tie uzņēmēji, kas sāk šos veiksmīgos vienradžus citās valstīs, nu, viņi sāk ar lielāku kapitālu sākotnēji. Un viņiem investori jāpiesaist mazliet vēlāk, kas nozīmē jādalās ar savām īpašuma tiesībām mazliet vēlāk šī uzņēmuma izaugsmes fāzē. Un beigās, tad, kad tas uzņēmums ir liels, viņiem no šī uzņēmuma paliek vairāk, jo viņi vienkārši pa ceļam ir mazāk dalījušies.
Tā klasiski straujas izaugsmes potenciāla uzņēmuma situācija Latvijā raksturo jaundibinātā iespēja jeb riska aizdevuma programmas SEB Baltic Venture Debt vadītājs Pāvels Misiņš. SEB banka ir pirmā, kura no klasiskajām bankām Baltijā nāk uz klajā ar iespēju finansējumu programmu 20 miljonu apmērā. Misiņš, atklājot šo programmu, neslēpj, ka tā ir jauna, nezināma joma un pieredze bankām Baltijā, taču ir iespēja mācīties no mātes bankas pieredzes Zviedrijā.
Laimīgā kārtā mums jau 4 gadus mēs šādu biznesu nodarbojamies Stokholmā. Mums ir kolēģi, kas mūs var atbalstīt šajā lietā, ja, bet tomēr mums Baltijā tas ir jauna lieta, kā bankai piedāvāt šādu finansējumu. Baltijā no bankām tādu nevar patreiz dabūt. Nozars kolēģi man neļaus samelot, ka jā, šāds finansējums mazā apjomā Baltijā ir pieejams, dažos 100 tūkstoši no vietējiem spēlētājiem, vai arī, ja tiešām gribās kaut ko vairāk, tad tas sākās jau no vairākiem miljoniem, ja, un tas atrodams ir Londonā vai citās valstīs. Tā kā pa vidām tiešām ir tirgus niša, kur ir vajadzība.
Būtībā ir radīta iespēja tikt pie aizdevuma biznesa attīstībai līdz 30% apmērā no kopējā piesaistāmā investora kapitāla, bet nepārsniedzot 2 miljonus eiro, kas ļauj uzņēmējiem saglabāt lielākas īpašuma tiesības savā uzņēmumā. Kā noprotat, šādiem uzņēmumiem bez citu iespēju kapitāla jeb investoriem tomēr neiztikt. Šajā jomā pērnais gads līdz ar augstajām procentlikmēm inflācija un arī ģeopolitiskās situācijas dēļ ir bijis viens no sliktākajiem. Investori novēršas no Baltijas reģiona un Latvijas. To mainīt potenciāli var jau procesā esoša Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju kapitāla programmu, ko īsteno attīstības finanšu institūcija Altum. Altum 60 miljonus eiro dod konkursā izvēlētiem Baltijas investīciju fondiem, kuri savukārt to var investēt Latvijas jaunuzņēmumos. Būtību skaidro Altum finanšu starpnieku daļas vadītāja Ieva Jāgere.
Katram fondam tiks uzticēti no Altuma puses, tie būs 18 miljoni, tātad pašiem viņiem vēl 10% ir jāpiesaista. Kopējais izmērs vienam fondam apmēram 21 miljonus, tādi būs 3, un šie fondi tad meklēs investīcijas Latvijas jaunuzņēmumos. Tas vienas investīcijas izmērs pirms sēklas gadījumā ir līdz 250 tūkstošiem, un sēklas investīcija tā jau var būt pat līdz 1,5 miljoniem. Mazliet atšķirība, kas ir pirms sēkla un sēkla. sēkla, tātad pirms sēklas investīcija, tas ir taģēra uzņēmums, kuram ir forša ideja, iespējams, vai ir, piemēram, jau pirmais klients, varbūt arī nav, tad viņš iet pie šī fonda pārvaldnieka, mēģina viņu pārliecināt par savas idejas dzīvot spēju, par iespēju to izvest pasaules tirgos, un tad, ja fonda pārvaldnieks tiešām ticēs un vēlēsies piedalīties šīs idejas turpināšanā, tad nu, viņš var pieņemt lēmumu investēt uzņēmuma daļās pat līdz 250 tūkstošiem, bet tie varbūt arī 50 tūkstoši, tā kā tas ir atkarīgs no fonda pārvaldnieka un arī jūsu idejas. Tad šie tie jaunie fonda pārvaldnieki, mēs plānojam tā kā šobrīd notiek atlase, aprīlis mājas tā kā paziņosim rezultātus, slēgsim līgumu un tad mēs ceram, ka viņi varēs uzsākt savu investēšanu vai pieņemt jau šos jaunos pieprasījumus no uzņēmumiem. Tas ir ļoti ambiciozi, ja šī gada beigas, bet visvairāk tas varētu būt tieši nākamā gada sākums un vidus. Jā, un šīs investīcijas tad atšķirība ir tāda, ka, ja banka aizdod, tas ir kredīts, kas jāmaksā pamatsumma procenti, tad šīs investīcijas notiek uzņēmuma daļās, uzņēmuma kapitāla daļās, vai arī kā aizdevums, kā konvertējums aizdevums pie noteiktiem nosacījumiem, viņš tiek konvertēts pa daļām.
Te, protams, var jautāt, kāpēc gan Altum šo riska kapitālu virza caur fondiem, nevis investē paši kādos Latvijas jaunuzņēmumos, jāgar skaidro un pārliecināt, ka šādi Latvijas jaunuzņēmumi tiek pie lielāka labuma, ne tikai naudas, bet arī pieredzes un ekspertīzes.
Tā, ja jūs aiziet uz banku, banka jums iedod kredītu, un tad banka gaida, ka jūs tikai maksāsiet kredītu, procents un pamatsumu un visu, tā kā nekas vairāk viņiem neinteresē. Bet šim te jaunuzņēmumu iespēju kapitāla fondam, viņam gan interesē ļoti daudz kas, un viņi ļoti aktīvi piedalās arī pašā uzņēmuma attīstības procesā. Tā kā tas ir ne tikai finanšu atbalsts, ko jūs no viņa saņemsiet, bet tas būs arī ekspertīze, jo fondu pārvaldnieki, viņi ir ļoti profesionāli, viņi ir ļoti pieredzējuši, jo viņi pirms tam ir jau iespējams ļoti daudz uzņēmumus izveduši plašākos tirgos, viņiem ir ļoti plašs kontaktu loks, viņi jums piedāvās gan savus padomus no savas pieredzes, plus viņiem ir arī šie te mentori, ārējie eksperti, dažādu nozaru eksperti pazīstami. Tajā pašā laikā viņi palīdzēs arī piesaistīt vēl papildus finansējumu, iespējams vēl no citiem fondiem, kas ļaus jums daudz ātrāk un straujāk sasniegt jūsu tad, plānotos mērķus. Un tas viss tikai tāpēc, lai šie mērķi būtu lielāki, plašāki un arī ātrāk sasniedzami. Jo pats fonds riskē ar uzņēmēju un palīdz attīstīties, jo fonds ir uzņēmuma tā kā daļa īpašnieks un viņa vienīgā interese ir pēc 10 gadiem, 5, 7, 10 gadiem šīs daļas realizēt ar ievērojumu peļņu.
Un šo tēmatu nostādzot uz tādas cerīgas un pozitīvas notas nesen veikta investīciju fondu aptāju liecina, ka pēc izteikti piesardzīgā un sliktā pērnā gada šogad investori uz Baltijas reģionu raugās jau daudz drošāk un prognozē, ka to investīcijas Baltijas reģionā varētu pieaugt par 60%. Pēc dažādām aplēsēm labus ieguldījumus Baltijas reģionā meklē ap 300-350 miljoniem eiro.
Pievienotā vērtība.
Raidījuma noslēgumā laiks ielūkoties arī norisēs Baltijas biržā un mūsu personīgajos ieguldījumu portfeļos. Aizvadītajā nedēļā kritums reģistrēts tikai Rīgā.
Rīgas samazinājums gan iecīgs par 0,04%, Viļņā kāpums par 0,48%, Tallinas biržā gandrīz 1% plusā, ja esam pilnīgi precīzi 0,95%.
Nu, te laikam jāpaburkšķ, kas tas par kāpumu, ko neredzu portfelī. Nu, protams, vidējais kāpums negarantē individuāli portfeļa rezultāts. Un man divu nedēļu laikā, teiksim tā, negatīvā nule. Vērtības samazinājums par 60 centiem un portfels ir 451 eiro un 9 centu vērts.
Man tas vidējais biržas pieaugums portfelim šoreiz gājas secen, praktiski esmu turpat, kur pirms lieldienām portfeļa vērtība garlaicīgi nemainīga 392 eiro un 6 centi.
Šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība izskan.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakauska par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
Paldies, ka klausījāties un atgādinu šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.